Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Mila Đurđević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za ponedeljak 26. april izdvajamo. Sredinom maja očekujem poziv za nastavak dijaloga, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Briselu nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić danas daje iskaz u policiji u Jagodini povodom navoda da je predsjednik Skupštine grada Jagodine i narodni poslanik Dragan Marković Palma podvodio žene i maloletnice. U Srbiji od sutra na svim vakcinalnim punktovima širom Srbije vakcinisanje bez zakazivanja sa tri vakcine, Pfizer, Sputnik V i Sinopharm, najavio direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović. U Albaniji u nedelju održani parlamentarni izbori 10. put od početka političkog pluralizma i pada komunizma u zemlji. U Srbiji danas promenjivo, posle podne na severu i zapadu zemlje sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kako u izjavi za Radio Slobodna Evropa na izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina da je policija sprečila dalje radove na podizanju memorijala bivšem komandantu takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Ćazimiju, poznatom i kao komandant Leši kod Bujanovca, reaguje predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafi.
Krajem nije policija ona koja bi trebala da sagledava da li objekti imaju dozvoli, nisu, nego to su nadležnosti drugih organa i drugih institucija. Ako je tako, kako kaže ministar Vulin, onda se navodi na tome da država Srbije postala policijska država u kome ministar policije ima glavnu ulogu.
35 godina nakon nuklearne katastrofe u Černobilju, grad Pripjat u Ukrajini posećuju turisti. Evo šta u izjavi za Associated Press kaže turistkinja Silvija Von.
I'm feeling like overwhelmed.
Preplavila su me osjećanja u Pripjatu, jer se toliko stvari dogodilo ovde i suviše ljudi je umrlo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju 25. aprila u Briselu nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom da sredinom maja očekuje poziv za nastavak dijaloga. On je rekao da u pregovorima postoje novi problemi, pre svega u energetici, koji, kako je rekao, moraju gotovo promptno da se rešavaju.
Nadam se, očekujem poziv negde za sredinu maja. Srbija će se razume se odazvati pozivu na dijalog i učestvovat ćemo u svakoj vrsti dijaloga. Želi bismo da bude konstruktivan, da razgovaramo o rešavanju problema. Kako će to biti, to ćemo da vidimo. Drugo, postoje mnogi problemi, dakle, pre svega u energetici, i to su stvari koje moraju gotovo promptno da se rešavaju. Ono što je za nas važno, to je da garantujemo sigurnost i bezbednost naše ljude, da rešavamo probleme, i ono što sam ja, na čemu sam danas insistirao, to je ispunjavanje obaveza iz Briselskog sporazuma, dakle, zajednice srpskih opština, i razume se, sloboda kretanja, protoka roba, ljudi, usluga, ono što smo potpisali u Vašingtonskom sporazumu, što bih rekao da je od presudnog značaja za napredak naše ekonomije, dakle, prištinske ekonomije, svih naših ekonomija u regionu, i mislim da to stvara ključno značaj za sve nas.
Kako je najavljeno, Vučić će se danas odvojeno sastati sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. Predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom, predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šefom Evropske diplomatije Josepom Boreljom. Predviđeni su i sastanci sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhiljem i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom. Glavne teme su nastavak dijaloga Beograda i Prištine, primjena nove metodologije u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, kao i borba protiv pandemije koronavirusa. Najviši zvaničnici Evropske unije u četvrtak će u Briselu primiti i premijera Kosova Albina Kurtija. Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić danas daje iskaz u policiji u Jagodini povodom navoda koje je iznela da je predsjednik Skupštine grada Jagodine i narodni poslanik Dragan Marković Palma podvodio žene i maloletnice. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Da će u jagodinskoj policiji dati izjavu o Palmi i saznanjima o pedofiliji i podvođenju. Marinika Tepić je javnost obavestila objavom na društvenoj mreži Twitter.
U policiji koja okreće glavu dok nas napadaju, za tužioca koji postupa tek kad Palma zamoli, žele imena, da ih Palma potraži. Prvo zaštita žrtava i svedoka i izmeštanje procesa iz Jagodine.
Napisala je Tepić 23. aprila. A sve je počelo 4 dana ranije, 19. aprila, kada je održana konferencija za medije koja je pokrenula reakciju javnosti i pravosudnih organa.
Podvođenje žena, devojaka i devojčica ne idu samo uz mafiju, one su gotovo svakodnevnica i u našoj Srbiji. Danas znam, a saznaću sada i cela Srbija, da je podvođenje žena, devojaka i devojčica gotovo svakodnevnica u Jagodini, u tom privatnom gradu Dragana Markovića Palme.
Tom prilikom je Marinika Tepić objavila i video svedočenje anonimnog svedoka predstavljenog da je bivši radnik hotela Alfa u Končarevu kod Jagodine, koji je rekao da je prisustvovao podvođenju maloletnih devojaka od, kako je naveo, 15, 16 i 17 godina starosti. Kao organizator tih, kako je rečeno, žurki, označen je Dragan Marković Palma. Sa druge strane, Marković je optužbe nazvao najgnusnijim lažima. 20. aprila izjavio je da se samo inicijativno javio u više tužilaštvo u Jagodini, gde je zatražio da se ispitaju svi navodi potpredsjednice Stranke slobode i pravde. Njegovo saopštenje prenela je Gradska uprava Jagodine. Sve je čista i notorna laž i morat će sve da dokazuju, rekao je između ostalog Marković. Više javno tužilaštvo u Jagodini je 20. aprila formiralo predmet povodom navoda o podvođenju maloletnica. 3 dana kasnije, 23. aprila, odlučeno je da se ovaj predmet izmesti iz Jagodine u obližnje Kraljevo. U međuvremenu, žene zaposlene u javnom sektoru u Jagodini podnele su tužilaštvu u tom gradu 393 krivične prijave protiv potpredsjednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić, zbog, kako su navele, izazivanja panike i nereda putem sredstava javnog informisanja. Dragan Marković je predsjednik Skupštine opštine Jagodina i poslanik u Skupštini Srbije. Njegova stranka, Jedinstvena Srbija, je partner Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića i od 2012. godine učestvuje u koalicionoj vladi koju predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Vučić je 23. aprila izjavio da će policija saslušati sve, od Markovića do Tepić, kako bi se utvrdile sve činjenice.
Suviše su teške optužbe, jer ako se pokaže da istina, bit će jezivo. Ali ako se pokaže da nije istina, bit će još jezivije.
Rekao je Vučić za Radio Televiziju Srbije. On je dodao da je dobro što je predmet izmešten iz Jagodine u Kraljevo, kako bi se obezbedilo da ne bude, kako je rekao, nikakav pritisak ni na koga. Dragan Marković Palma je na čelu Jagodine od 2008. godine. Vlasnik je kompanije Palma koja se bavi transportom i trgovinom, poseduje televiziju Palma Plus, kickbox klub Palmini Tigrovi, a vodi fond Treće dete prema biografiji na sajtu Istinomer. Politikom je počeo da se bavi 1993. godine, kada je bio jedan od osnivača Stranke srpskog jedinstva, zajedno sa Željkom Ražnatovićem Markanom, vođom Srpske dobrovoljačke garde, paravojne formacije koja je učestvovala na ratištima 90. godina. U toj stranci Marković je ostao do 2003. godine, a sledeće godine osnovao je Jedinstvenu Srbiju. Na lokalnim izborima u Jagodini u junu 2020. godine koalicija stranaka Markovića, Dačića i Vučića dobila je 17 od ukupno 21 odbornika u Skupštini grada Jagodine. Za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas stigao novi kontingent kineske vakcine Sinopharm. Avion sa 500.000 doza vakcina na aerodromu u Beogradu dočekale su predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo. Direktor kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović izjavio je 26. aprila za Radio Televiziju Srbije da će od sutra na svim vakcinalnim punktovima širom Srbije biti omogućeno vakcinisanje bez zakazivanja sa 3 vakcine. Pfizer, Sputnik V i Sinopharm. Prema njegovim rečima, strani državljani i dalje mogu da se prijave za vakcinaciju na portalu e-uprave, ali je prioritet imunizacija domaćeg stanovništva.
Podaci od jutros govore da je u Srbiji do sada dato 3.255.000 vakcina, Od toga je prva doza 1.945.000, druga doza negde oko 1.310.000 vakcina i broj građana koji su imunizovani je negde oko 1.200.000, to su oni građani gde je prošlo 3 nedelje od druge doze, odnosno 5 nedelja od prve doze kada je u pitanju AstraZeneca. Prošle nedelje smo pustili bez zakazivanja vakcinisanja građana sa Pfizer vakcinom i Sputnik V. Danas se ta akcija nastavlja, više desetina hiljada građana iskoristilo tu šansu. Do sada je vakcinisano negde oko 39.000 stranaca, oni mogu da se prijave preko portala elektronske uprave, čak i ako nemaju prijavno boravište u Srbiji, ali definitivno prioritet u ovom trenutku su naši državljani, maksimalan fokus na vakcinaciju naših državljana. Kada budemo završili naše državljane, ako bude bilo dovoljno vakcina, razmišljat ćemo da pozovemo i strane državljane.
U Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Patut u periodu od 24 sata registrovano 1695 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od ukupno 8956 testiranih. Od posledica COVID-19 preminuo je 31 pacijent. U bolnicama širom Srbije hospitalizovana je 5601 osoba, dok je 202 pacijenta na respiratoru. Naredni presek očekuje se u 15 časova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kontingent ruskih vakcina predviđenih za građane Republike Srpske danas bi trebalo da bude dopremljen u Banja Luku, izjavio je predsjednik vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta Radovan Višković u nedelju 25. aprila. Višković je naveo da je reč o 25.000 vakcina plus 1.300 za Prijedor, gde su propale 1.342 doze vakcina Sputnik V protiv koronavirusa, jer je došlo do nestanka struje i prekida hladnog lanca. Zbog toga je okružno javno tužilaštvo Prijedor 16. aprila donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Slobodana Javora, vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja, i Milice Otković, načelnice higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja u Prijedoru. U Albaniji su u nedelju 25. aprila održani parlamentarni izbori, 10. put od početka političkog pluralizma i pada komunizma u toj zemlji, u vreme pandemije koronavirusa i oštrog rivaliteta dve najveće političke partije u zemlji. Očekuje se da će rezultati opštih izbora biti objavljeni nakon 48 časova. Na opštim izborima pravo glasa imalo je 3,6 miliona albanskih građana. Građani su birali novi saziv parlamenta i novu vladu koja će voditi zemlju u naredne 4 godine. Na izborima je glasao i premijer Kosova Albin Kurti. Iako ima albansko državljanstvo, ovo je prvi put da je glasao na izborima u Albaniji. Njegova stranka Pokret samoopredeljenje na izbore izašla sa 3 kandidata, koji su registrovani kao nezavisni. Izbori se smatraju prekretnicom za evropske integracije Albanije, koja još čeka otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Glavnu bitku na izborima vode Socijalistička partija premijera Edija Rame i opoziciona Demokratska stranka Ljuljzima Baše, partija desnog centra.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafi izjavio je za Radio Slobodna Evropa da policija ne odlučuje koji je objekat legalan i da je to u nadležnosti drugih organa i institucija. Ministar policije Srbije Aleksandar Vulin juče izjavio da je policija sprečila dalje radove na podizanju memorijala bivšem komandantu takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Ćazimiju, poznatom i kao komandant Leši kod Bujanovca na jugu Srbije. Oglasilo se i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u čijoj nadležnosti podizanje ratnih memorijala i spomenika. Međutim, na jugu Srbije za sada nema zvaničnih informacija o prekidu radova na izgradnji memorijalnog kompleksa nedaleko od spomenika na mestu na kome je Ćazimi poginuo, izveštava Branko Vučković.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja danas je u saopštenju za javnost pozdravilo brzu reakciju policije na zaustavljanju radova na podizanju mauzoleja Ridvanu Ćazimiju u opštini Bujanovac u blizini sela Veliki Trnovac. Ministarstvo je podsjetilo da se nakon saznanja iz medija o nameri podizanja ovog mauzoleja obratilo nadležnim državnim organima i institucijama kako bi njihove stručne službe proverile sve dostupne informacije po pitanju ovog slučaja. Također je saopštilo da je procedura za uređenje ili uklanjanje ratnih memorijala regulisana Zakonom o ratnim memorijalima. Izvor Radija Slobodna Evropa iz Velikog Trnovca, koji je insistirao da ostane anoniman, rekao je da danas nije video da kamioni prolaze prema mestu na kome se priprema zemljište za izgradnju, ali da o eventualnoj zabrani radova nema nikakvih informacija. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragbi Mustafi Kasto sinoć izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nema informacija da su radovi na tom objektu koji se gradi na zemljištu u vlasništvu džamije u Velikom Trnovcu navodno sprečeni i da ne zna da li je zaista policija na terenu preduzimala bilo kakve postupke o kojima je govorio ministar policije Aleksandar Vulin.
Ono što je istinito da u samom Beogradu svaki četvrti objekat je bez dozvole, a na jugu Srbije svaki treći objekat je bez dozvole. Krajem nije policija ona koja bi trebala da sagledava da li objekti imaju dozvole, nisu, nego to su nadležnosti drugih organa i drugih institucija. Ako je tako, kako kaže ministar Vulin, onda se navodi na tome da država Srbije postala policijska država u kome ministar policije ima glavnu ulogu.
Mustafi je rekao da na jugu Srbije nije bilo nikakvih međunacionalnih tenzija nakon što je u medije procurela informacija o izgradnji memorijala i da je stanje i dalje potpuno mirno.
Ja ne verujem da će to napraviti tenzije, inače u Preševu, Bujanovcu, Medveđu je mirno, ljudi se razumeju između sebe, ljudi prihvataju različite identitete, ovde su sve otvorenog uma, a nisu kao što je ministar sa rasističkim i fašističkim stavom nad albanskom zajednicom. Svakako, kao Nacionalni savjet albanske nacionalne manjine, mi će se truditi da kultivišemo naš identitet i našu kulturu, a posebno i našu istoriju i naše heroje.
U Skupštini opštine Preševo su objasnili da je od ponedeljka 19. aprila, kada je Radio Slobodna Evropa objavila da se na brdu iznad Velikog Trnovca gradi memorijal, ta tema postala, kako su rekli, pravi hit, za koji se interesuju novinari, policija, inspekcija i predstavnici ministarstava, ali da oni nemaju nikakve informacije o tome. Načelnik službe za urbanizam u opštini Bujanovac Basri Memeti rekao je Radiju Slobodna Evropa da je i njegova služba bila zatrpana pitanjima o tome, ali da je svima dao isti odgovor.
Kod nas, opet i vam vam kažem, kod nas nema nikakvog zahteva za takvu izgradnju. Nema zahteva.
Ni u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Nišu, na čijoj se teritoriji nalazi lokacija na kojoj se izvode radovi, nemaju nikakve informacije o tome. U tom zavodu Radio Slobodna Evropa je nezvanično rečeno da izgradnja novih ratnih memorijala ili spomenika nije u njihovoj nadležnosti. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 35 godina od nuklearne katastrofe u Černobilju na prostoru današnje Ukrajine. Više od 100 ljudi i dalje živi u široj zoni oko nuklearne elektrane, uprkos naređenju da se napusti ta oblast. A mesto je danas turistička atrakcija, pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
Ogromna i prazna zona oko nuklearke u Černobilju, mesta najgore nuklearne nesreće na svetu koja se dogodila 26. aprila pre 35 godina, grozan je spomenik ljudskim greškama, pa ipak Ukrajinci od njega traže nadahnuće, utehu i prihod, piše agencija Associated Press. Reaktor broj 4 u elektrani 110 km severno od ukrajinskog glavnog grada Kijeva eksplodirao je 26. aprila 1986. godine kada je radioaktivni materijal izbačen visoko u nebo. Sovjetske vlasti pogoršale su katastrofu jer nisu saopštile javnosti šta se dogodilo. Iako je obližnji grad Pripjat evakuisan narednog dana, 2 miliona stanovnika Kijeva nije obavešteno uprkos opasnosti koji su bili izloženi. Ostatak sveta za katastrofu je saznao tek nakon što je u Švedskoj otkriveno pojačano radioaktivno zračenje. Na kraju je iz okoline evakuisano više od 100.000 ljudi, a u toj oblasti su ostali samo radnici koji su čistili reaktor. U toj oblasti, uprkos opasnosti, povećeni broj turista nakon HBO-ove miniserije Černobilj iz 2019. godine. Grad Pripjat, u kom je nekada živelo 50.000 stanovnika, uglavnom radnika, danas je pust, a turistima je najzanimljivije da obilaze ruševine.
I'm feeling like overwhelmed.
Preplavila su me osjećanja u Pripjatu, jer se toliko stvari dogodilo ovde i suviše ljudi je umrlo. Kao fenomen je spektakularno. Delo je gotovo nemoguće da se tako nešto dogodilo. Ovo je grad duhova ovde u Ukrajini i zaista se osjećam preplavljeno zbog svega, ali je zadivljujuće videti sve ovo.
It's amazing seeing all this.
Kaže za AP Silvija Von, turiskinja. Za Kate Hončarenko, turističkog vodiča, Pripjat je važan istorijski spomenik.
We are visiting the main locations.
Posećujemo glavne lokacije u zoni isključenja, istražujemo zonu, ulazimo dublje u istoriju akcidenta i uopšte cele oblasti.
Iako je nivo radijacije u zoni dovoljno nizak da ga turisti mogu posetiti, stalni boravak je zabranjen. Međutim, više od 100 ljudi i dalje živi u široj zoni oko nuklearne elektrane, uprkos naređenju da se napusti ta oblast. Reaktori u Černobilju trebalo bi da budu demontirani do 2064. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Joseph Biden će se verovatno sastati u junu, ali konačna odluka zavisi od mnogo faktora, naveo je zvaničnik Kremlja. Savetnik za spoljnu politiku Juri Ušakov je u intervju za kanal Rosija 1 rekao da ima signala iz Vašingtona da će se lideri sastati, prenosi ruska novinska agencija TASS. Naravno, odluka koju ćemo doneti zavisi će od mnogo faktora, rekao je on. Putin i Biden su 13. aprila razgovarali telefonom. Bela kuća je saopštila da je Biden izneo predlog da se održi samit u trećoj zemlji narednih meseci. Biden je kasnije potvrdio da je ponudio ruskom kolegi da se ovog leta sastanu u Evropi. Indija peti dan za redom beleži rekordan broj novozaraženih koronavirusom. Samo u poslednja 24 časa zabeleženo je preko 350.000 novih slučajeva. Velika Britanija, Nemačka, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija najavile su pomoć kako bi pomogli ovoj zemlji u borbi protiv velikog porasta novozaraženih. Indiji nedostaje medicinskog kiseonika, pa su bolnice počele da vraćaju pacijente, prenose agencije, pripremio Gojko Veselinović.
Indija je ponovo dostigla rekordan broj infekcija koronavirusom, peti dan za redom. U posljednja 24 časa registrovano je 352.991 novozaraženi te 2812 smrtnih slučajeva. Kako prenosi Reuters, prenatrpane bolnice u Delhiju i u drugim indijskim gradovima su prenatrpane i odbijaju da prime pacijente jer im je ponestalo zaliha medicinskog kiseonika i kreveta. Velika Britanija, Njemačka i Sjedinjene Američke Države obavezale su se da će poslati hitnu medicinsku pomoć Indiji kako bi pomogli u borbi protiv krize koja je preplavila tamošnje bolnice. U subotu 25. aprila pomoć je najavljena i iz Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je kako će EU aktivirati mehanizam Unije za civilnu zaštitu za pomoć Indiji. Američki predsjednik Joe Biden u nedjelju je izjavio kako će SAD poslati sirovine za vakcine, medicinsku opremu i zaštitnu opremu u Indiju, a na pomoć su se obavezale i mnoge druge zemlje. Premijer Indije Narendra Modi pozvao je sve građane da se vakcinišu i da budu oprezni, a ljekari upozoravaju da nisu u stanju da se nose sa ovolikom navalom pacijenata. U nekim od najgore pogođenih gradova, uključujući New Delhi, tijela su spaljivana u improvizovanim objektima koji nude masovne usluge, javlja Reuters. Političari u Indiji, posebno premijer Modi, suočavaju se sa kritikama zbog održavanja skupova u okviru predizborne kampanje za državne izbore. Kako javlja Reuters, na ovim skupovima koji se održavaju po stadionima i drugim javnim mjestima širom Indije okupljaju se na hiljade građana. Nakon naglog skoka infekcija nekoliko indijskih gradova naložilo je uvođenje policijskog časa dok je policija raspoređena da sprovodi socijalno distanciranje i nošenje maski. U pojedinim državama u Indiji najavili su uvođenje 14-dnevnog karantina. Ipak očekuje se da će oko 8,6 miliona birača glasati u ponedjeljak u istočnoj državi Zapadni Bengal u završnoj fazi izbora koji će se završiti ove sedmice. Potražnja za vakcinama u Indiji nadmašila je ponudu kako se ovog mjeseca proširila kampanja vakcinisanja. Kako javlja Reuters, kompanije se bore da povećaju proizvodnju, ali im nedostaje sirovina. Indija je sa 1,3 milijarde stanovnika do sada zabilježila 17,3 miliona zaraženih i 195.123 smrtna slučaja. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
dnevno@rse. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanski premijer Boris Johnson je pod sve većim pritiskom zbog eksplozivnih optužbi bivšeg savjetnika Dominika Cummingsa, koji bi posle njihovog otvorenog sukoba mogao da iznese još štetnije informacije koje bi mogle da ugroze njegovog bivšeg šefa, pišu svetski mediji. Poslednja kontroverza izbila je kada su se prošle nedelje u britanskim medijima pojavile tekstualne poruke između Johnsona i biznismena Jamesa Dysona. Priča je, ističe New York Times, dobila sočan zaokret u petak pošto su mediji objavili da je poruke u javnost pustio Johnsonov nezadovoljni bivši glavni savjetnik Dominic Cummings. Cummings je uzvratio da on nije izvor, ali i naveo da ga je Downing Street ranije lažno optužio da je u javnost pustio detalje o uvođenju mera zatvaranja prošle jeseni. Ipak, mnogo eksplozivniji navodi Cummingsa su da je odbio da pomogne Johnsonu da adaptira stan u Downing Streetu, koristeći sredstva donatora, rekavši da je taj plan bio neetičan, glup, moguće nezakonit. Britanska vlada je u petak saopštila da je Johnson sam snosio troškove obnove stana, mada opozicioni laburisti kažu da premijer treba da objasni kako je došao do novca da plati posao renoviranja koji je nadgledala njegova verenica. Britanski premijer je pod sve većim pritiskom zbog eksplozivnih optužbi bivšeg savjetnika koji je rekao da Johnsonu nedostaju kompetentnost i integritet, ističe agencija France Press. Cummings je kontroverzni mozak kampanje za referendum 2016. o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije i Johnson ga je imenovao za glavnog savjetnika kada je preuzeo vladu u julu 2019. Cummings je pomagao Johnsonu da obezbedi veliku pobedu na izborima tog decembra, ali su navodno njegovi česti sukobi sa kolegama doveli do trajnih tenzija i on je napustio vladu godinu dana kasnije. U otvorenom sukobu Johnsona i mozga njegovih političkih pobeda, premijer može najviše da izgubi ako njegov bivši savjetnik nastavi da iznosi optužbe o onome šta se događalo u Downing Streetu, piše Financial Times. Od Cummingsa premijeru prete dve glavne opasnosti. Prva je da bi mogao da iznese više detalja o tome kako prelazi preko političke konvencije ili krši pravila, ističe britanski list. Druga opasnost je da će Cummings, koji će u maju svedočiti pred poslanicima o vladinom postupanju tokom pandemije, govoriti o navodno slabom Johnsonovom liderstvu u jeku krize. Premijerova kancelarija sprema se za još štetnija otkrića Cummingsa pred britanskim poslanicima, ističe Times. Pozivajući se na ljude bliske Cummingsu, londonski list ukazuje da je njegov cilj da predupredi plan establishmenta koji bi mogao da ga pošalje u zatvor, od čega strahuje još od kada su se pojavili detalji o neregularnoj potrošnji novca tokom kampanje za referendum o Brexitu. Međutim, kako ocenjuje Times, toksičan efekat Cummingsovih napora je destabilizacija premijera i vlade. Posebna zabrinutost se tiče e-mailova u kojima je premijer navodno odbacivao potencijalni broj mrtvih od COVID-19. Drugi veruju da Cummings ima nezgodne detalje u Johnsonovim vezama sa saudijskim princom Muhamedom bin Salmanom i vladarom Dubaja Šejkom Muhamedom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno@rse. Slobodna Evropa .org.
Prošlo je 5 godina od nezakonitog rušenja objekata u centru Beograda, u četvrti Savamala gde se gradi Beograd na vodi. Dok su bageri rušili kuće, maskirane osobe su, prema navodima svedoka, u noći između 24. i 25. aprila 2016. pod pretnjom zadržavale građane i oduzimali im telefone. Policija nije reagovala na prijave građana, navodi se u izveštaju Zaštitnika građana Srbije iz 2016. godine. Rušenje u Savamali izazvalo je niz masovnih protesta u Beogradu na kojima se tražila odgovornost nadležnih. Rešavanje ovog slučaja tražili su izveštaj o napretku Srbije 2021. godine predstavnici Evropskog parlamenta. Do sada niko iz tadašnje gradske vlasti nije kažnjen za rušenje, iako je 2016. godine tadašnji mandatar za sastav vlade Aleksandar Vučić vrh gradske uprave označio kao odgovoran za rušenje. Ovaj slučaj je još uvek u predistražnoj fazi i dalje se utvrđuje identitet aktera događaja i da li je izvršeno krivično delo, navode iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Jedina kazna u ovom slučaju izrečena je 2018. dežurnom policajcu Goranu Stamenkoviću zbog nesavesnog rada. Dobio je uslovno 5 meseci zatvora. Srušeni objekti bili su na potezu kompleksa Beograd na vodi, koji država gradi u saradnji sa privatnom firmom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovaj projekat, vredan 3 milijarde dolara, proglašen je projektom od nacionalnog značaja. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Mila Đurđević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.